Palët e Radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e Kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Unë miku vazhdoni pashqetësuar punën në Kosovë, vetëm Këshilli i Sigurimit dhe jo Prishtina zyrtare vendos për ne, thonë në zyrtarët e organizatës botërore. Të ardhurat nga diaspora në 5 muajt e parë të vitit 2010 një rritje prej 1.6%. Presidenti Rus viziton Abkazin 2 vjet pas luftës ruso-gjeorgjane. Bota përballet me motin ekstrem, 80 të vdekur në Kin nga Shira, 6.000 zjarre kanë pushtuar Rusin nga motin nxehtë për mbytjet e të vdekur në Evropën Qendrore. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Sohumi, presidenti rus Dimitri Medvedev zhvilloi sot një vizitë të paparalajmëruar në rajonin Abkazis, 2 vjet pas luftës ruso-gjeorgjane. Burimet ruse raportojnë se Medvedevi ka premtuar vendosjen e raporteve të gjithanshme politike, ekonomike dhe në fushën e sigurisë me Abkazin. Shefi i Kremlinit është takuar me udhëheqësin rebel të Abkazis, Sergei Bagapsh. Në gusht të vitit 2008, forcat ruse pushtuan Gjeorgjin, pasi luftimet shpërthyen në rajonin e Osetisë Jugore. Pas luftës së 2 viteve më parë, Moska njohë pavarësinë e dy rajoneve gjeorgjiane. Veprim që është kundërshtuar nga Perëndimi. Abkazia dhe Osetia e Jugut, të cilat i përkasin Gjeorgjisë, që nga vitet e 90-ta kërkojnë shkëputjen nga Tbilisi. Kabul, zyrtarët afgan dhe ata ndërkombëtar po hetojnë vrasjet e 10 punonjësve mjekësor, 8 nga të cilët të huaj. Ata u vran gjatë një sulmi për gjësinë të cilët e kanë marrë talibanët. Tre femra janë në mesin e viktimave. Burimet zyrtare njoftojnë se në mesin e mjekëve të vranë është edhe doktor Tom Little nga Shtetet e Bashkuara, i cili për 30 vjet ka jetuar dhe punuar si optometër në Afganistan. Mjekët ishin në mision në rajonin e Nuristanit në organizimin e një organizate joqeveritare të krishterë. Zëdhënësi i talibanëve Zabihullah Mujahid i ka deklaruar agjencive të se punonjësit e huaj janë vrarë pasi po spiononin për amerikanët dhe po përpiqeshin të konvertonin muslimanët në të krishterë. Organizata e misionin ndërkombëtar ndihmës tha se vullnetarët e saj nuk flasin me popullsinë afgane rreth besimit fetar. Sërish Kabul, 5 ushtarë të NATO-s janë vrarë në jug të Afganistanit gjatë 24 orëve të fundit. Dy nga të vrarët janë amerikanë, të cilët humbën jetën gjatë një sulmi të kryengritësve. Dy ushtarët danezë u vranë nga një bombë, kurse ushtari i 5, kompësia e të cilit nuk bëhet publike, është vranë nga një bombë artizanale. Numri i ushtarëve të vrarë në Afganistan gjatë këtij viti ka shkuar në 422. Pekin, mediat kineze raportojnë për së paku 80 të vdekur si pasojë rëshqitjeve të dheut të shkaktuara nga shirat e dendur. 2000 persona të tjerë llogariten si të zhdukur nga kjo katastrofë. Zonat më të goditura janë në veri perëndim të Kinës, të cilat popullohen kryesisht me tibetan. Si pasojë motit të keq gjatë këtij viti në Kinë kanë vdekur mbi 1100 njerëz, derisa qindra të tjerë llogariten të humbur. Penjan, shirat e rëmbyeshëm kanë shkaktuar shkatërimin e shtëpive, rrugëve, hekurudhave dhe të mbjellave në Korenë e Veriut. Autoritetet po zhvillojnë një numër takimesh të jashtëzakonshme. Mediat në shtetin komunist nuk kanë dhënë informacione për viktima. Prag, shirat kanë përfshirë Evropën Qendrore duke shkaktuar viktima në njerëz dhe dëme materiale. 4 persona janë mbytur në Çeki, 3 kanë vdekur në Gjermani dhe 1 në Poloni si pasojë rreshjeve. Niveli i ujrave të lumenjve në zonat kufitare mes tre vendeve ka një rritje të ndjeshme. Në një numër rajonesh janë dhënë urdhrat për evakuim. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Derisa Këshilli i Sigurimit të vendos ndryshën, ne do të vazhdojmë punën, thon përfaqësues të misionit të OKB-s në Kosovë. Zhvlerësimi i rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit, mbi cilën bazohet puna e UNMIK-ut, është kërkuar sërish nga Prishtina zyrtare. Pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, e cili flet edhe për rezolutën 1244, janë shkaktuar disa paqartësi lidhur me masat legale që mund të ndërmerren për të larguar UNMIK-un nga Kosova, si dhe për të dhënë fund rezolutës 1244. Nga Prishtinë raporton korrespondentja jonë Dona Peci.
Administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë duket se nuk ndihet e kërcënuar nga kërkesat e vazhdueshme të Prishtinës zyrtare për rishvlefësimin e rezolutës 1244 të Kombeve të Bashkuara. Një kërkesë e tillë u paraqit edhe në seancën e fundit për Kosovën të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Veprimi i diplomacisë kosovare ndërkaq u quajti gabuar, nga se siç thuhej, me mendimin këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë është konsumuar rezoluta 1244. Në UNMIK thonë se është në duart e Këshillit të Sigurimit të vendosë për ndryshimet eventuale. Zëdhënësi i këtij misioni Russell Geeky thekson se UNMIK-u do të vazhdojë punën derisa Këshilli i Sigurimit të vendosë ndryshe.
UNMIK will continue working under its mandate which comes from the Security Council.
UNMIK-u do të vazhdojë të punojë në kuadër të mandatit të tij që vjen nga Këshilli i Sigurimit derisa Këshilli i Sigurimit të vendosë ndryshe. Mendoj se ajo që kemi dëgjuar në seancën e fundit për Kosovën në Këshillin e Sigurimit ishte një mbështetje për punën tonë nga anëtarët e Këshillit, tha Geeky. Opozita në Kosovë ndërkaq vlerëson se Prishtina zyrtare që nga procesi në GND duhet ta injorojë 1244-shin dhe të veprojë si shtet. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, sugjeron që Prishtina zyrtare të shfrytëzojë sesionin e 64-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s për të aplikuar për antarësim në OKB pa u thirrur në rezolutën 1244, por duke u bazuar në opinionin këshilldhënës të GND-s, i cili sipas tij e ka vendosur Kosovën de facto në një pozicion të paktë është politik e legal.
Kosova nuk duhet vendoset në pozicion defanziv për të fillu debatin nëse 1244 është gjallë ose jo. 1244 faktikisht nuk është më i gjallë dhe Kosova duhet jetë ofanzive në këtë drejtim.
Pavarësisht karakterit këshilldhënës të mendimit të GND-s, i cili nuk obligon asnjërin palë për veprimet të caktuara, analistët në Prishtinë thonë se Kosova do të duhej të përfitonte nga vlerësimet e trupit më të lartë të drejtësisë në botë. Analisti Halil Matoshi pohon se në aspektin legal 1244 mbetet ende në fuqi dhe se për shkak të përbërjes së Këshillit të Sigurimit nuk mund të pritet ndonjë ndryshim i saj. Megjithatë, ai thotë se duhet të pritën zhvillimet në New York në vjeshtën e këtij viti.
Besoj që Asambleja e Përgjithshme do t'i bëjë kërkesë palëve si shtetet, Serbisë dhe Kosovës që të bisedojnë për çështje të kufive, çështje të krimit të organizuar, luftimin e trafikimit me qenie njerëzore të tjera.
Rezoluta 1244 ishte miratuar më 10 qershor të vitit 1999. Në mendimin e GND-s ndërkaq thuhet se qëllimi i dokumentit në fjalë ishte krijimi i një regjimi të përkohshëm e të jashtëzakonshëm juridik që synon stabilizimin e Kosovës dhe se si i tillë është projektuar për ta bërë këtë në një bazë të përkohshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshon temën e informacioneve. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, në 5 muajt e parë të këtij viti vrejet një rritje e remitancave prej 1.6% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Por çfarë do të thotë kjo rritje konkretisht në terren? Për më shumë kemi kronikën e përgatitur nga Prishtina, nga Nadia Ahmeti.
Dalja nga recesioni disa shteteve perëndimore dhe trendet pozitive që tashmë po vrehin ekonominë botërore kanë sjell efekte pozitive edhe në Kosovë, pohojnë zyrtarë qeveritarë dhe njohës të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, kjo vret në rritjen e dërgesave nga kosovarët që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës. Sipas statistikave preliminare të Bankës Qendrore të Kosovës, në 5 muaj të parë të këtij viti vret një rritje remitancave prej 1.6% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Besnik Kada, zëdhënës në Bankën Qendrore, jepë me shumë holësi.
Remitancat përfshirë periudhën janar-maj 2010 kapin shifën për 186 milion euro, krahasuar me 183 milion euro sa ishën në periudhën e njëjtë vitit para prak fratë vitit 2009. Me këtë lasë mund të potencojmë që rritja vjetore është prej 1.6% për periudhën 6 mujorit. Se për këtë shtetët për nga vijnë remitancat, rezultanës e Gjermania dhe Zvicra janë dy shtetet kryesore. Kujdesohet se janë të përqendruar pjesa më e madhe e migrantëve kosovarë.
Kada thotë se vetëm nga Gjermania dhe Zvicra vijnë rreth gjysma vlerës së përgjithshme të remitancave, ndërsa rreth 80% e tyre hyjnë përmes kanaleve zyrtare, përmes bankave komerciale dhe agjencive për transferin e mjeteve. Por njohës të çështjeve ekonomike thonë se shuma dërgesave nga diaspora mund të jetë edhe më lart, pasi jo gjithmonë kosovarët mjetet e tyre i dërgojnë përmes sistemit bankar. Pavarësisht kësaj, eksperti Ibrahim Regjepi thotë se rritja e remitancave në Kosovë ndikon drejt për drejt në stabilizimin ekonomik të vendit, por është edhe refleksion i gjendjes stabile në shtetet ku është koncentruar migracioni kosovar. Ai ndërkaq tha se stabilizimi i dërgesave nga diaspora tregon se kosovarët nuk i kanë humbur vendet e punës në shtetet ku viteve të fundit i kishte prekur kriza financiare.
Por duhet pasur parasysh edhe faktin se ramjet e vitit kaluam, dikun prej 80% nuk kanë qenë atë shqetësuese, me qenë se tash po shihet që ato janë stabilizu, dhe ka gjasa që në mujt në vijim, apo më konkretisht gjatë mujve dvers, revitazat janë shumë të lata, me qenë se fluksi dhe do të të ardhja e mjesve nga diaspora është shumë e madhe.
Legjepi thekson se diaspora kosovare është potenciali rëndësishëm që ndikon në gjendjen ekonomike të vendit, por edhe burimi vetëm për shumë familje në Kosovë.
Kur merret parasysh se dikun 50 milion euro gjatë vitit vjen prej diasporës, atë nuk është një kategori e parancishme e burimit pareve të keshit freskët të sistemin bankar të Kosovës. Kjo është diku e barabartë për afër 10-15% e GDP-s, që do të thotë se është një potencial shumë i madh që e bën gjallë qoftë në ekonominë, po qoftë edhe një numër të madh familjeve kosovare që janë pa punë.
Afër 25% e popullatës ose mbi 500.000 emigrant kosovar jetojnë në vende të ndryshme të Evropës. Që nga viti 2004 deri në fund të vitit 2009, diaspora kosovare, sipas statistikave të Bankës Qendrore të Kosovës, ka dërguar në Kosovë 2.798.000.000 euro. Ndërsa vitin e kaluar, tërgesat nga jashtë kanë rënd për 30 milion euro, krahasuar me vitin 2008, kur remitancat kanë pasur vlerën e 535 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ligji për Leonin ende nuk ka pësuar ndonjë ndryshim, edhe pas shumë debatesh publike, pushimi Leonis vazhdon të jetë 12 javë. Zyrtarët e organizatës botërore të shëndetësisë rekomandojnë që pushimi Leonis të jetë së paku 6 muaj. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Ligji për Leonin vazhdon të jetë 12 javë edhe pas shumë debateve publike për zgjatje të pushimit të leonave. Fadil Raca, i drejtori departamentit ligjor në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thot se ligji për Leonin është proceduar tashmë në kuvend, por ende nuk ka ndonjë risi.
Ne e kemi proceduar ligjin në prej qeverisë kuvendin lëzimin e para, kemi miratuar në majtë shumë debate publike, edhe tash nuk ka diçka risi, ndryshim nuk ka. A do të pësoj ndryshime? Mirë, po për momentin jo, krejt varet nga Komisioni për Shëndetësi, Punë edhe Mirëqenie Sociale.
Rudina Qerimi, nën e një vajze 1 vjeçare, thotë se është detyruar ta lë foshnjën e saj 14 javësh për shkak të pamundësisë për të zgjatur pushimin e Leonis. Ajo menton se optimale do të ishte 6 muaj pushim Leonie.
Unë mendoj që pushimi Leonis është dorë me qenë 6 muaj, për me bo 1 vjet që është po mundohen, për me bo është ko shumë e gjatë, është ideale për nanën, mirë për duhet me mendu edhe nanën tjetër, për shembull me qenë në anën e fundansit, se për ndërmarjet e vogla dhe të mesme, ato është një ngarkesë shumë e madhe për me apagu një nanë rrugën 1 vjet, edhe të njëjtën kohë me pagu edhe një rrugë tjetër në vendin e cilës e kam punsu.
Ndërka zyrtar në organizatën botërore të shëndetësisë rekomandojnë fuqimisht që kjo çështje të merret seriozisht, bazuar në kushtet që ekzistojnë, por gjithmonë duke pasur në fokus gruan dhe shëndetin e saj. Skënder Syla, zyrtar në këtë organizatë, thotë se duhet të ketë një bashkëpunim më të mirë mes ministrive përkatëse në mënyrë që pushimi i Leonis të zgjatet.
Optimale do të ishte që ligji të ishte prej 4 deri në 6 muaj së paku, meqense 6 muaj rekomandohet edhe të ushqyerit ekskluziv me qumështiri, kështu që është një periudhë shumë e rëndësishme kur është edhe fillimi i shëndetshëm i jetës për fëmijë dhe kjo periudhë kohore është e domosdoshme që nëna të kalojë një kohë sa më të gjatë me të sapo lindurin.
Sidoqoftë, sipas ekspertëve shëndetësor, nëse krahasohet me vendet evropiane, Kosova ka përqindjen më të lartë të rënjes së natalitetit vitet e fundit dhe shkaktari i kësaj dukurie është cilësuar të jetë edhe ligji për Leonin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. UNMIK-u vazhdoni pashqetësuar punën e Kosovë, vetëm Këshilli i Sigurimit dhe jo Prishtina vendos për ne, thonë zyrtarët e organizatës botërore. Të ardhurat nga diaspora në Kosovë në 5 muajt e parë të vitit 2010, një rritje prej 1.6%. Bota po përballet me motin ekstrem, 80 të vdekur në Kinë nga shira, 6.000 zjarre kanë pushtuar Rusin nga motin nxehtë për mbytjen e të vdekur në Evropën Qendrore. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do kemi sërish së bashku në emisionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.